Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 7. april 2017. Udarna vijest noćašnja, iznenadna odluka američkog predsjednika Trumpa o vazdušnim napadima na Siriju, kao odmazda za civilne žrtve hemijskih otrova u toj zemlji. Moskva oštro sudila američke napade, iz Ankare stigla podrška Vašingtonu. Ostale vijesti dana, bivši hrvatski premijer Ivo Sanader nepravosnažno osuđen na 4,5 godine zatvora za slučaj Planinska. Od danas pojačane kontrole na ulasku u Evropsku uniju. Danas je svjetski dan zdravlja. U emisiji se između ostalog bavimo time koliko najavljeni protesti dijela opozicije protiv ratifikacije NATO protokola u Crnogorskoj skupštini mogu da uspore taj proces. Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera nema dilemu.
Moramo se pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora maltene već članica NATO saveza i da tu stvar apsolutno više ništa ne može poremetiti, pa čak ni eventualno održavanje referenduma u Holandiji.
Iako je u Crnoj Gori preko 52.000 nezaposlenih, mnogi i dalje zaziru od sezonskih poslova. To potvrđuje malo interesovanje za besplatne kurseve turističko-ugostiteljskog usmjerenja u Budvi.
U toj kampanji nam se prijavilo za 4 kursa, 45 kandidata. Interesantno je da za housekeeping management ili management domaćinstva se prijavio samo jedan kandidat kojemu se moramo izviniti jer ne možemo 10 profesora da imamo na jednog kandidata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Romi u Crnoj Gori i dalje žive na margini, socijalno isključeni, iako su posljednjih godina uloženi značajni napori kako bi im se olakšao pristup obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim programima i uslugama, ocijenjeno iz nevladine organizacije Juventas povodom 8. aprila Svjetskog dana Roma. Naknadna izjava Mirka Velimirovića da je konstrukciju njegovog priznanja sastavilo specijalno državno tužilaštvo može jedino da ukazuje na to da je izložen pritisima onih protiv kojih krivični postupak nije okončan, saopšteno je iz tog tužilaštva. U saopštenju podsjećaju kako je rješenjem Višeg suda usvojen sporazum o priznanju krivice zaključen sa Velimirovićem u odnosu na krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije. Demokratski front objavio je juče pisanu izjavu Velimirovića, u kojoj navodi da ga je specijalno tužilaštvo zloupotrijebilo i da tekst priznanja o krivici nije pročitao u momentu kada ga je potpisao. Gotovo svi poslanici prethodnog saziva Skupštine dali su izjave policiji u okviru istrage koje se vodi protiv TČ, službenice računovodstva u Državnoj skupštini, osumnjičene da je falsifikovanjem naloga za službena putovanja oštetila državnu kasu između 80 i 100 hiljada eura. Prema tvrdnjama sagovornika Lista vijesti, službenica je iskoristila politički vakum nastao raspadom vladajuće koalicije i pisala lažne naloge za službena putovanja poslanika iz poslaničkih klubova vlasti i opozicije. Tako su pojedini poslanici upisivani da su istoga dana boravili u 2 različite države. U ovom bloku još jedna vijest. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader proglašen je krivim u slučaju Planinska i nepravosnažno je kažnjen sa 4,5 godine zatvora i oduzimanje preko 2 miliona eura. Sud je proglasio krivima i Mladena Mlinarevića i Stjepana Fiolića. Fiolić je posvjedočio kako je nekadašnjem lideru HDZ-a, premijeru Sanaderu, na njegov zahtjev odnio 1 milion eura i 10 miliona kuna u gotovini, kao proviziju od prodaje zgrade u Planinskoj ulici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države rano jutros po naređenju predsjednika Donalda Trumpa izvele su vazdušni napad na Siriju baražom krstarećih raketa kao odgovor na napad hemijskim oružjem na civile u toj zemlji. Trump je u obraćanju novinarima iz svoje rezidencije na Floridi objavio kako nema sumnje da je sirijski šef države Bashar al-Assad odgovoran za hemijski napad i da je koristio zabranjene gasove i ubio desetine ljudi. Sirijska vojska saopštila je da je u američkom raketnom napadu na jednu od njenih vazduhoplovnih baza ubijeno 6 ljudi i da je nanijeta velika šteta. Rusija je oštro reagovala porukom predsjednika Vladimira Putina, koji je osudio američki napad na Siriju i dodao da je to agresija na jednu suverenu državu i kršenje međunarodnog prava. Tursko predsjedništvo podržalo je napad na Siriju, vidjevši to kao pozitivan odgovor na ratne zločine Asada, saopštio je u pisanoj izjavi Ibrahim Kalin, portparol turskog šefa države Recepa Erdogana. Na granici Evropske unije od danas počinje primjena novih šengenskih pravila kontrole putnika u cilju spriječavanja bilo kakvih prijetnji po unutrašnju sigurnost i javni red država članica. Sistematska provjera svih osoba, što znači i građana unije, uključuje provjeru dokumenata putnika u šengenskom informacionom sistemu, Interpolovoj i nacionalnoj bazi podataka. Policajci će provjeravati putne isprave uz pomoć posebnih čitača, svaki dokument posebno, zbog čega će procedure kontrole na graničnim prelazima trajati duže, posebno u dane praznika i tokom turističke sezone.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku udarna tema, odnosno događaj dana, većina zemalja podržava jutrošnji napad američkih snaga krstarećim raketama na sirijsku bazu Shayrat, sa koje su poletjeli avioni za koje se sumnja da su bacili hemijske otrove na civile prije 3 dana. Rusija je akciju američkih snaga ocijenila kao agresiju, u kojoj je poginulo 9 lica, među njima i civili, kako je saopštio zvanični Damask. Opširnije Dragan Štavljan.
Američke snage su jutros po naređenju predsjednika Donalda Trumpa ispalile 59 krstarećih raketa Tomahawk sa 2 broda u istočnom Sredozemlju i pogodile sirijsku vazdušnu bazu. Državna novinska agencija Sirije Sana objavila je da je broj ubijenih civila porastao na 9, uključujući 4 dece u selu u blizini vojne baze. Sirijska armija je prethodno saopštila da je u napadu stradalo nekoliko vojnika, te da je pričinjena velika materijalna šteta. Akciju predsjednika SAD-a nazvali su očitom agresijom na vojnu bazu, prenosi Reuters. Talal Barazi, guverner grada Homs.
Ovaj napad nas neće odvratiti od nastavka borbe protiv terorizma. Ne bi nas iznenadilo ne samo da SAD i Izrael podržavaju terorizam u Siriji, već i da su aktivni partneri u obrušavanju na sirijsku infrastrukturu i narod različitim sredstvima.
Donald Trump je u izjavi novinarima o napadima rekao da je presudno da se Sirija odvrati od eventualne upotrebe otrovnog gasa i pozvao druge zemlje da se pridruže u nastojanju da se zaustavi ubijanje i krvoproliće u Siriji. On Tuesday, Syrian dictator
Bashar al-Assad. U utorak je sirijski diktator Bashar al-Assad pokrenuo grozan hemijski napad na nevine civile, koristeći pritom smrtonosni nervni plin, kojim je ugušio živote bespomoćnih muškaraca, žena i dece. Izazvao je sporu i brutalnu smrt većeg broja ljudi, uključujući i predivne bebe, koje su okrutno smaknute u ovom varvarskom napadu. Nijedno božje dete ne zaslužuje tako nešto. Večeras sam naredio napad na vazdušnu bazu u Siriji, iz koje je krenuo hemijski napad. Nema nikakve sumnje da je Sirija koristila hemijsko oružje i prekršila međunarodne konvencije koje ga zabranjuju, ignorišući upozorenja Saveta bezbednosti. Višegodišnji pokušaj da se promeni Asadovo ponašanje su propali, dramatično su propali. Rezultat je produbljivanje izbegličke krize i dalja destabilizacija regiona. U nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država je da se spreči širenje i upotreba hemijskog oružja.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da se moralo odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ističe da je potpuna odgovornost na sirijskom režimu. Velika Britanija, Poljska, Izrael i Australija su podržale akciju, dok ju je Iran oštro osudio. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je okvalifikovao američki napad kao agresiju na suverenu državu, te da će to predstavljati ozbiljnu prepreku za formiranje međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma. U međuvremenu rusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je suspendovan sporazum Moskve i Vašingtona, čiji je cilj sprečavanje sukoba u vazdušnom prostoru iznad Sirije, s obzirom da vode dve različite kampanje u ovoj zemlji. Reuters javlja da Savez za nacionalnu bezbednost razmatra nastavak razmeštanja ruskih trupa u Siriji. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nada da ova, kako je istakao, provokacija neće naštetiti vezama između SAD-a i Rusije i potvrdio da nema poginulih državljana Rusije u napadu.
Stičemo utisak da su željeli da skrenu pažnju sa fronta Al-Nusra, koji se u pojedinim krugovima vjerovatno doživljava kao rezervna snaga za slučaj da se odustane od mirovnih pregovora ka promjeni sirijskog režima. Ako se zapitamo ko ima koristi od ovoga što se dogodilo, jasno je da to samo ide u prilog onima koji nastoje da podriju pregovore u Ženevi i stvore preduslove za zaokret od traženja političkog rješenja ka nasilnoj promjeni režima.
Ovo podsjeća na napad zapadnih snaga na Irak 2003. godine bez odobrenja Ujedinjenih nacija, dodaje Lavrov. Američki državni sekretar Rex Tillerson opravdao je vojnu intervenciju stavom da je to potrebno kada neke zemlje pređu liniju. Tillerson je optužio Rusiju da nije ispunila svoj deo sporazuma iz 2013. godine, prema kome je trebalo Siriji da se oduzmu njene zalihe hemijskog oružja. Pentagon je saopštio da je Moskva bila unapred obaveštena o napadu, prenosi agencija France Press. Tillerson je kazao novinarima da su obavešteni Rusi na terenu. Kina je apelovala da se izbjegne dalje pogoršanje situacije i u isto vrijeme osudila upotrebu hemijskog oružja ko god da ga koristi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sve nove informacije u vezi sa američkim napadima u Siriji možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. U nastavku crnogorske aktuelnosti. Opozicioni demokratski front, osim serije protesta zbog najavljene ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO u Crnogorskoj skupštini, nagovještava i međunarodne aktivnosti koje bi mogle, ako ne da spriječe, ono da uspore prijem Crne Gore u alijansu najavljen za početak juna. Time se bavio Predrag Tomović.
Nakon što su odustali od organizacije alternativnog referenduma u Crnoj Gori o njenom članstvu u NATO, iz opozicionog demokratskog fronta najavljuju inicijativu prema Holandiji, koja, iako je ratifikovala crnogorski protokol, ima zakonske mogućnosti da do kraja maja pokrene organizaciju referenduma o tome da li Crna Gora treba da uđe u NATO. Poslanik i visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović objašnjava da će oni u saradnji sa holandskim organizacijama i istomišljenicima pokrenuti peticiju za održavanje referenduma u toj zemlji kako bi blokirali ulazak Crne Gore u alijansu.
Do 19. aprila bit će predata, znači, inicijativa od nekoliko građana ili organizacija. Nakon toga dobija se 4 nedelje da se skupi 10.000 potpisa građana Holandije. I ukoliko se skupi 10.000 potpisa, onda se ulazi u verifikaciju te odluke, dobija se novih 6 nedelja i onda treba skupiti 300.000 potpisa za raspisivanje referenduma.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnovija inicijativa protivnika članstva Crne Gore u NATO jedan od njihovih posljednjih bezuspješnih poteza za zaustavljanje Crne Gore na tom putu.
Prije svega moram reći da taj dio opozicije podržan od strane Rusije očajni pokušava da možda posljednjim nekim potezima pred prestanak svog postojanja izdejstvuje još neke stvari koje bi mogle eventualno usporiti punopravno članstvo Crne Gore u NATO, ali da ni ova inicijativa ni bilo koja druga od strane njih i bilo koga drugoga ne može spriječiti članstvo Crne Gore u NATO. Moramo se pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora maltene već članica NATO saveza i da tu stvar apsolutno više ništa ne može poremetiti, pa čak ni eventualno održavanje referenduma u Holandiji.
Podsjetimo, 22. decembra prošle godine Donji dom parlamenta Holandije usvojio je protokol o priključenju Crne Gore NATO ubjedljivom većinom. Procedura ratifikacije nastavljena je 21. marta ove godine, kada je protokol ratifikovan u Senatu Kraljevine Holandije. Po holandskim zakonima ratifikacija postaje operativna, validna, nakon što prođe rok od najmanje 2 mjeseca od usvajanja u Senatu. U slučaju Crne Gore taj rok je 1. jun. i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je zvanično pristupanje Crne Gore NATO savezu u junu. U međuvremenu crnogorska vlada priprema zakon o ratifikaciji protokola o pristupanju NATO-a koji će podržati vladajuća koalicija i dio opozicije, a koji bi, kako se očekuje, naredne sedmice trebalo da bude proslijeđen parlamentu. Premijer Duško Marković kao i predsjednik Skupštine Ivan Brajević ranije su saopštili da očekuju proteste, ali da će proteći u demokratskoj atmosferi iskazivanja suprotnog stava povodom pitanja ulaska Crne Gore u NATO. Iz Demokratskog fronta ponavljaju da će se vladinoj inicijativi suprotstaviti protestima. Ponovo Slaven Radunović.
Gledat ćemo da im zagorčavamo život, makar da se kao ljudi loše osjećaju kad budu dizali ruke protivno volji svojih građana.
Iz druge članice Demokratskog fronta pokreta za promjene ponavljaju da je referendum jedina demokratska opcija kada su NATO integracije u pitanju. Nebojša Medojević.
Sigurno da nije dobro da vlada donosi odluke i da se tako važna odluka donosi u krnjem parlamentu koji nema nikakav legitimitet, koji je nastao krađom izbora na osnovu ovog lažnog državnog udara koji se ovih dana raspada pred očima domaće i međunarodne javnosti. Umjesto da se ide ka konsenzusu i ka dogovorima i ka mirnom rješenju ove krize, a jedino rješenje može biti nekim najširim demokratskim standardima. Kao što se politička kriza ne može riješiti bez prelazne vlade i fer i poslijednih izbora, čije će rezultate svi priznati, tako ni učlanjenje u NATO se na održiv način ne može riješiti osim na referendumu čije će rezultate svi priznati.
Iz Demokratskog fronta saopštili su da su odustali od organizacije alternativnog referenduma o članstvu Crne Gore u NATO jer nemaju financijske mogućnosti da raspišu referendum koji bi, kako su procijenili, najmanje koštao između 800.000 i milion eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 47 minuta. Iako je zbog ranijih kontroverznih izjava o Crnogorcima i Njegošu smijenjen sa mjesta predsjednika opštine Petnica, Adnan Muhović iz vrha Bošnjačke stranke nastavlja novim kontroverznim izjavama kojima izaziva oštre reakcije. O čemu je riječ, čućemo od Lele Šćepanović.
Sa adrese člana glavnog odbora Bošnjačke stranke i doskorašnjeg predsjednika opštine Petnica Adnan Muhovića, koji je smijenjen sa te funkcije zbog stava, citiram, Njegoš krvnik islama, kraj citata, crnogorskoj javnosti dolazi izjava koja podiže tenzije u Crnoj Gori. Muhović je za televiziju Sandžak kazao da je za njega Bosna država matičnog naroda, Sarajevo duhovni i kulturni centar, te da je on panbošnjački orijentisan. Muhović je još kazao da prema Podgorici vrlo malo šta osjeća, a da prema Cetinju ne osjeća ništa.
Prvo, ono što mene možda malo razlikuje u politici u odnosu na druge, ne na sve druge, ali u odnosu na neke druge, je što sam ja panbošnjački orijentisan. Dakle, rekao sam, za mene je Sarajevo kulturni i duhovni centar. Ja prema Podgorici vrlo malo što osjećam, prema Cetinju ne osjećam ništa. Dakle, kad idem na Cetinje, nosim pasoš.
Nakon što je Adnan Muhović prije par mjeseci rekao da je, citiram, Njegoš krvnik islama, kraj citata, od tog stava ogradio se lider Bošnjačke stranke, članice vladajuće koalicije na državnom nivou, Rafet Kusović, izjavivši da to nije zvaničan stav njegove partije. Ubrzo je, 17. marta ove godine, uslijedila smjena Muhovića sa funkcije predsjednika opštine Petnica glasovima odbornika DPS-a, SDA i SDP-a, dok su odbornici Bošnjačke stranke prije glasanja napustili salu i poručili da će se zbog kršenja statuta i poslovnika žaliti Upravnom sudu i da će Muhović biti vraćen na svoje mjesto. Kako ovu posljednju izjavu Adnana Muhovića, člana glavnog odbora te partije, komentarišu u Bošnjačkoj stranci politički direktor Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
Izjava koju sam pročitao u medijima sigurno ne odražava stav stranke i nije niti usaglašavana, niti razmatrana stranačkim organima, niti je gospodin Muhović ovlašćen da u ime stranke daje izjave o stranačkoj politici. Naravno, to je stav pojedinca u tom smislu i tako ga treba i posmatrati, naravno, uz uvažavanje.
Mustafić kaže da ne zna kada će se stranački organi odrediti prema izjavama Adnana Muhovića, ali napominje da je to njegov lični stav koji je najvjerovatnije motivisan dešavanjima na lokalnom nivou u Petnici. Mustafić dodaje da ciljevi vladajuće koalicije na državnom nivou, prvenstveno učlanjenje Crne Gore u NATO i dalje jačanje atributa države Crne Gore, izbore, za bošnjačku stranku nemaju alternativu.
Mi smo ranije oko nekih izjava koje nisu bile u skladu s stranačkim programom, niti su bile sa stranačkom politikom ili koji su na neki način uzrokovali određene tenzije u Crnoj Gori, mi smo se oko tih izjava jasno odredili.
Gospodine Mustafiću, da li ovakvi stavovi podižu tenzije u Crnoj Gori i narušavaju multietnički sklad?
To je svaka neodmjerena izjava koja nije utemeljena, koja nije argumentovana, naravno da narušava ili podiže određene tenzije. To je logično, ali isto tako, dakle, tih izjava imamo u svim političkim grupacijama, na svakoj političkoj, da kažem, na svakom političkom polu u Crnoj Gori, i naravno da se svi skupa koji na neki način kreiramo političku scenu u Crnoj Gori moramo brižljivije odnositi prema onome što izjavljujemo, koji način se te izjave tumače, rekonotiraju u javnosti ili kakav efekt tih izjava može biti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Idemo u Skupštinu, gdje se održava šesti ženski parlament, na kome o položaju i prava žena razgovaraju predstavnice ženskih organizacija, crnogorskih institucija i predstavnici parlamenata zemalja regiona. Izvještava Srđan Janković.
Obraćajući se ženskim organizacijama u Skupštini Crne Gore, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka je ocijenio da se Crna Gora nalazi na pola puta u oblasti unapređenja prava žena, odnosno da je bolje nego što je bilo, ali daleko od nivoa koji treba da se dostigne.
Svrha je u tome da žena bude ka činioc nečega na najmogući kvalitetni način, jer posjeduju i statistika pokazuje 65% žena u Crnoj Gori su visoko obrazovane žene. Što trebamo za učinjeti? Što nam je za učinjeti u budućnosti? Ništa drugo no da ženi šansu da bude pravi činioc našega društva. Samo žena hoće šansu. Neće da bude prisutna kao brojka, nego hoće da bude prisutna kao aktivni činioc našega društva.
Crnogorski ombudsman Šućko Baković je saopštio da postoji visoka diskrepanca između legislative i stvarnog stanja u oblasti prava žena.
Unapređeni su zakoni, dobrim dijelom su usklađeni sa evropskim i međunarodnim standardima. Imamo i strategije i akcione planove. Ali i pored svega toga, mi zaista zaključujemo da su žene i dalje u Crnoj Gori neravnopravne, odnosno da je neravnopravnost i dalje prisutna gotovo u svim oblastima, a da je posebno izražena u ekonomskoj sferi, u oblasti socijalne zaštite, u oblasti imovinskih prava, a posebno u oblasti zaštite od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.
Da postoji potreba da u političkom i javnom životu treba da bude više žena, govori činjenica da su žene tolerantnije i da doprinose donošenju kvalitetnih odluka, rekao je Baković.
Žene su značajno poboljšale atmosferu u parlamentima. Čak je poboljšan i jezik koji se upotrebljava, molim vas. Moji prethodnici su govorili da su žene kroz istoriju pokazale viši nivo tolerantnosti. I ja sam siguran da je u Jugoslaviji pred njen raspad bilo više žena u parlamentima, u republikama i na saveznom nivou, siguran sam, možda žene ne bi spasile raspad te države, ali vjerujem da taj raspad države ne bi bio tako tragičan kao što je bio.
U crnogorskom parlamentu su bili prisutni i poslanici parlamenata zemalja regiona, među njima i Meho Omerović, poslanik Skupštine Srbije, koji je govorio o lošem položaju Romkinja u srpskom društvu.
Veliki broj Romkinja kroz prekid obrazovanja, nemogućnost da se zaposle, vodi onome što svedoči i karakteriše njihov život, a to je rani brak i trudnoća. Našto je veliki problem nasilja u porodici i različitih oblika diskriminacije. U takvim uslovima je upravo uključivanje Romkinja u politički život i javni život još uvijek teško ostvariv cilj.
Kada je riječ o položaju žena na Kosovu, one su prema riječima poslanice u Skupštini Kosova, Mekside Mjekutopali, zastupljene u političkom životu i institucijama.
Si shteti i ri, ne jemi krenar, që kemi arritë që vendeve të Balkanit.
Kao nova država mi se ponosimo što smo uspjeli da imamo jedan dobar primjer zemljama Balkana, jer smo izabrali predsjednicu ženu države koja je uspješno završila svoj mandat podižući imidž zemlje u svijetu. Angažujući i u visokim ministrima, imamo četiri ministarke u vladi koje su najznačajnije ministarstva, ima i također značajan broj, kao što su ambasadorke u ambasadama Kosova u drugim zemljama, čak i u Americi imamo ambasadorku.
Ambasadorija poje vendit nju imaš tepr pozitiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju idemo u metropolu turizma. Iako je u Crnoj Gori preko 52.000 nezaposlenih, mnogi zaziru od sezonskih poslova, što potvrđuje i malo interesovanje za besplatne kurseve turističko-ugostiteljskog usmjerenja u Budvi. Istovremeno, dio nezaposlenih iz susjednih država u ljetu vidi šansu za zaradu i već šalje molbe za poslove duž Crnogorskog primorja. Iz Budve o tome, Jasna Vukićević.
Ivana Franeta je nezaposlena profesorica engleskog jezika, zato se prijavila na kurs koji će joj dati šansu da nađe posao u sektoru turizma.
Pa ja volim da se obrazujem u različitim smjerovima, znači već sam išla na kurs za turističke vodiče, za fotografa, a inače vidim budućnost u F&B managementu, zato što smatram da će mi jednoga dana koristiti u sopstvenom nekom biznisu.
Da Ivanin entuzijazam ne dijele svi, potvrđuje manjak interesovanja nezaposlenih za kurseve na kojima prednost imaju mladi, žene i dugoročno nezaposleni. Organizuje ih Fakultet za biznis i turizam, a od oko 100 mjesta koje su planirali, popunjena je jedva polovina. Brojke bilježi dekan Rade Ratković.
U toj kampanji nam se prijavilo za 4 kursa, 45 kandidata. Interesantno je da za housekeeping management ili management domaćinstva se prijavio samo jedan kandidat, kojemu se moramo izviniti jer ne možemo 10 profesora da imamo na jednog kandidata. Pa ćemo ga zamoliti da pređe u management recepciji ili vodiče ili F&B.
Posebno je indikativno da ni činjenica što su kursevi besplatni nije inspirisalo nezaposlene da svoje znanje i vještine podignu na nivo srednjeg menadžmenta. Dekana Ratkovića pitamo što su razlozi.
Pa opet se pokazalo pravilo da ljudi su entuzijasti kada nešto plaćaju. Mi imamo iskustvo za turističkim vodičima, imali smo prošle godine 5 mjesta koje financira zavod, nismo mogli više od 3 da sakupimo. Drugo što mislim da su ljudi dosta deprimirani niskim platama u turizmu i ugostiteljstvu, mi smo zadnji što se privrednih grana tiče po prosječnoj plati.
Prosječna neto zarada u Crnoj Gori je 511 eura, a prema podacima Zavoda za statistiku, najniže plate su u sektorima u kojima se vrti najviše novca i u kojima je najviše radnika, a to su hotelijerstvo i ugostiteljstvo. U tim sektorima su prosječna neto primanja 348 eura. Po mišljenju polaznice kursa Ivane Franete, taj podatak je jedan od razloga nezainteresovanosti nezaposlenih da iskoriste šansu makar za sezonski posao.
Da li ljudi ne vole da uče, da li jednostavno ne žele da ulože dodatni napor? Ne znam, ali generalno smatram da su plate kod nas, ne samo u sezonskim poslovima, jako niske. Ja mislim da nama definitivno nedostaje stručnog kadra i tako da se nadam da evo ako je ovo neka početna godina, neki probni program recimo, da će se održati, da će svake sve naredne godine biti bolje i bolje.
A do tada ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori će biti šansa za zaposlenje i strancima. Ukupna kvota za njihov privremeni boravak i rad u Crnoj Gori je na godišnjem nivou ograničena 13.190 radnih dozvola. Procjenjuje se da je oko četvrtina tih sezonaca potrebna sektoru turizma. Ove brojke su za oko 10% manje nego lani, kada je disproporcija domaćih i stranaca sezonaca na godišnjem nivou bila gotovo izjednačena na oko 14.000. Da će mnogi iz susjednih država pokušati da i ljetos nađu posao u Crnoj Gori, potvrđuje nam Ivan Kapor iz privatne agencije koja se bavi zapošljavanjem sezonaca.
Najveći broj dolazi iz Srbije, iz Bosne i naravno naši ljudi koji se prijavljuju. Interesovanje je veliko, da kažem ogromno, iskreno situacija je na Balkanu takva kakva jeste, tako da potražnja za poslovima je velika i s jedne i s druge strane.
Prema zvaničnim podacima, lani je u Crnoj Gori bilo oglašeno oko 6300 sezonskih radnih mjesta za koje je konkurisalo više od 3500 stranaca sezonaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ponavljamo, udarna vijest, noćašnja iznenadna odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o vazdušnim napadima na Siriju kao odmazda za civilne žrtve hemijskih otrova u toj zemlji. Moskva je oštro osudila američke napade i iz Ankare stigla podrška Vašingtonu. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen na 4,5 godine zatvora za slučaj Planinska. Od danas pojačane kontrole na ulasku u zemlje Schengen zone. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja s jutra u isto vrijeme.